Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Xa rematou o período de exposición pública do anteproxecto da nova Lei de Benestar Animal de Galiza, unha normativa que ata o momento proviña de 1993 e que se quedou obsoleta deixando aspectos fora de regulación que hoxe en día son importantes para grande parte da sociedade. Os colectivos de defensa animal de Galiza levan pedindo este cambio de norma desde xa hai varias décadas, pero é agora cando o texto se fai público. Un texto que, aínda que recolle algunha mellora, sabe a pouco. Din as protectoras de animais e defensores do benestar animal que é pouco ambicioso e incompleto. Hoxe imos falar con María Díaz de Piñeiro, unha das redactoras das alegacións que se presentaron a este anteproxecto de lei por máis de 20 entidades e que tamén pertence á Asociación Protectora APADAN. Saúdos, María.
Hola, bo día.
Estamos a falar da lei que regula a protección de animais domésticos e salvaxes que están en cautividade, non, por tanto, aqueles que viven en liberdade. María, a lei de 1993, unha lei que había que cambiar, sí ou sí?
Sí, a verdade é que, primeiro, que había legislación dispersa, non? É decir, por exemplo, a lei marcaba, digamos, uns mínimos, 5 anos despois, salió o regulamento, que un decreto, bueno, que regula máis extensivamente a lei, non, que a desenrola. Despois houve outro decreto no que se regulaba o tema do microchip. Digamos que a legislación era, por un lado, dispersa, non? E, bueno, tendo en conta que ten 20 anos, pois era un pouquiño escasa tamén no que é directamente a protección, o que calquera persona hoxendía pensa por benestar e protección dos dereitos dos animais, non? Que tamén os teñen.
O pasado mes de marzo a Xunta expón o borrador de lei de protección animal, o novo, e recibe unha ampla contestación. Din os colectivos defensores dos animais que ten unha exposición de motivos impecable, pero que unha vez nos metemos a ler os artigos atopamos bastantes erros de fondo. Imos comenzar polos aspectos positivos desta nova normativa. E cales considerades que son?
Vais a intentar, por exemplo, ou preténdese controlar os nacementos indesexados e a reproducción incontrolada de animais. Dice claramente que calquera animal que se adopte no centro teñen que entregalo esterilizado, obligatoriamente. Non xa o facemos, non é unha novidade. Por exemplo, tamén cuestións relacionadas coas adopcións. É decir, digamos que agora pois hai moitísimas persoas, no, que teñen animais ou nacen inesperadamente, prefiren dalos en adopción, pero fan contratos, digamos, de particular a particular, non? Agora se pon un pouco negro sobre blanco a regulación das adopcións. A min pareceme positivo eso. Tamén nos parece, bueno, pois un aspecto positivo que se realmente xa se siga reflexando e insistindo na responsabilidade por danos, non? E que directamente se exixa o seguro de responsabilidade civil, por exemplo.
Outro aspecto positivo desta nova normativa, segundo a APADAN, é que se prohíban os colares de descargas eléctricas.
Tamén parece nos positivo que se prohíban os colares de descargas eléctricas sin ninguna dúbida, ¿no? Nos queremos reforzar isto indo un pouquiño máis alá. E que realmente, igual que se fai mención expresa aos colares de descargas eléctricas, que todos, bueno, sabemos como funcionan, que queremos que se prohíban tamén os colares de pinchos, que tamén popularmente chamados colares de castigo. O máis importante dunha lei, de todas maneras, é que sexa moi, moi clara e moi concisa nos termos, porque senón sempre se convirte pois nunha coladera, non, para quen quere escapar dela, claro.
Precisamente chamadas a atención sobre dous termos que non quedan demasiado claros, como poden ser a eutanasia e o maltrato. Cales son os matices que vos engadides?
No caso da eutanasia, nos entendemos que o sacrificio dun animal que está sano, é decir, que non é debido a unha enfermidade terminal e física, isto é importante, non se pode chamar eutanasia, non, que casi parece un eufemismo. O sacrificio é outra cousa, é coller un animal sano, pola circunstancia que sexa, matalo. Entón, pensamos que é interesante diferenciar. E o maltrato, por exemplo, neste caso, calquera conducta que ocasione directa ou indirectamente ao animal dor, sufrimentos ou danos, e xa está, eso é maltrato. Os danos poden ser físicos, psíquicos, a morte, por acción ou por omisión. Pero danos innecesarios, ¿a qué nos referimos con esto?
María, un dos aspectos máis negativos que considerades desta nova normativa é que exclúe deste regulamento o benestar de varias especies de animais domésticas e salvaxes que están en cautividade, como por exemplo os cabalos, os ponis, os touros ou os animais de experimentación.
Claro, sí, nos, realmente unha lei de benestar animal non se pode chamar así cando di o sea, este animal por ser desta especie sí e por ser desta especie non. Porque volvo á exposición de motivos en que non fai diferencia. É dicir, os animais sufren, son seres que sinten, seres que teñen emocións, etc. E a renglón seguido dís, excepto os touros, excepto os cabalos, que pasa, non sufren. Penso que unha lei de benestar animal ten que ir a por todas as especies, é dicir, os animais de laboratorio, os que se utilizan para experimentar. Eses animais teñen que ter un trato ético. E esta lei debería de ser como mínimo supletoria da legislación, é dicir, o que non cubra a súa legislación específica, que o cubra esta lei, que non quede ningún aspecto fora da lei.
En canto aos circos con animais, considerades que houve avances, pero non suficientes.
Prohíbe os circos con animais. Que sucede? Que solamente prohíbe a utilización de animais silvestres, o cual parece nos tamén un error, non? E así o fixemos constar nas nosas alegacións. É probable que si prohibimos os circos con animais silvestres, pois rapidamente se vaya ao resto de animais, pois as cabras subindo escaleras e despois dando voltas arriba dunha lata de Nesquik, ou, bueno, todo isto que xa vivimos, non? E que estaba xa superado, non hai ninguna necesidade de volta outra vez á tónica de moitos artigos da lei de voltas exclusións.
Hai quen poida pensar, esta lei de benestar animal que impulsa a Xunta de Galiza tamén se aplica a aqueles casos de animais salvaxes ou domésticos retidos en parques zoolóxicos? Pois temos que aclarar que non, que esta lei se aplica de maneira supletoria porque hai unha normativa específica para este tipo de instalacións. Pero que sí creou certa polémica, María, en canto a esta nova normativa de benestar animal, foi o caso dos cans de caza. A normativa prohíbe, tal e como se dixo, o uso de cans para batidas e actividades cinexéticas.
Eu non atopei esa prohibición, sinceramente. Non a vin. De feito, na lei de caza está permitido. É verdade, a lei de caza se limita o número de cans por cazador. Outra cosa é que se vixile o cumplimento desa lei ou que esa lei se cumpla porque a ten que cumplir de maneira voluntaria, non? Sin que ninguén lle obligue. Pero non vin nada relacionado con eso realmente, por ningún lado.
E que pensades vos, independentemente de se estades a favor ou en contra da caza, os cans sufren nas actividades cinexéticas?
O que nos molesta, non sé, que se leven cans, que se o can se perde non pasa nada, total, bueno, xa collo outro. Que se o can se queda ferido, pois que tampouco se lle dé asistencia. En fin, que os cans, cando se trasladan a eses lugares, vayan correctamente, ¿no? Donde teñan que ir, pero que con suficiente espacio, suficiente ventilación, suficiente, entre comillas, comodidade. Non se trata de que ninguén os meta no asento traseiro do coche, pero tampouco que nun remolque de 1 metro cuadrado vayan 15 cans. O sea, todo tenga a súa mesura, non?
En resumo, que nota, que calificación lle daríamos a esta normativa de benestar animal que promove agora a Xunta de Galiza?
É que non sabería decilo, porque ten moitas cosas que están ben. Que, o que pasa é que algunhas son pouco precisas e outras teñen exclusións. Penso que sería un aprobado de 5, quero decir. A falta de ver se alegacións que se estiman, o proxecto final que se aprobe polo Consello da Xunta, logo habería que ver tamén o desenrolo reglamentario que se faga.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.